Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonu klausytojai šioje programoje. Sekmadienio vidudienio susitikime Pranciškus kalbėjo apie tai, kodėl Viešpats kartais su mumis leidžiasi į audrą. Meldė už taiką. Minėjo mirusi, nuodėmklausė. Romoje vyksta Rytų bažnyčias remiančių organizacijų susitikimas, o kardinolas Pietro Parolinas Maltos ordino kvietimu lankosi Libane. Keletas savaitės Lietuvoje įvykių ir straipsnių. Birželio 23-osios vidudienio maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje popiežius Pranciškus komentavo dienos skaitinį iš Evangelijos pagal Morkų, pasakojantį apie su mokiniais į Tiberiados ežerą išplaukusi Jėzų. Ežere juos užklumpa audra. Mokiniai labai išsigasta, jų gyvybėms gresia pavojus. Jie pažadina Jėzų, šis sudraudžia audrą ir ji nurimsta. Jei pažvelgsime, pasak popiežiaus, į tai, kas rašoma Evangelijoje prieš šį epizodą, pamatysime, jog pats Jėzus nurodė mokiniams sėsti į valtį ir plaukti per ežerą. Jo mokiniai buvo patyrę žvejai ir ežeras buvo jų gyvenimo bei darbo aplinka, bet kilusi audra buvo iš tiesų pavojinga. Atrodo, kad Jėzus norėjo juos išmėginti ir mokyti žvelgti toliau už pavojų. Jis nepalieka jų vienų, plaukia kartu su jais. Yra ramus, net užmiega. O kai audra užklumpa, nuramina mokinius, moko labiau tikėti, labiau pasitikėti.
Perché Gesù si comporta così?
Kodėl jis taip daro?
Rafforzare la fede dei discepoli e per renderli più coraggiosi.
Kad sustiprintų mokinių tikėjimą ir padarytų juos drąsesnius. Iš tiesų, po šios patirties jie geriau suvokia Jėzaus galę ir jo buvimą tarp jų, tampa stipresni ir pasirengia įveikti kitas kliūtis bei sunkumus, įskaitant baimę, leistis į kelią ir skelbti Evangeliją. Kartu su juo įveikę šį išmėginimą, jie bus pasirengę įveikti daugybę kitų, net iki kryžiaus ir iki kankinystės, kad neštų Evangeliją visoms tautoms. Pasak Pranciškaus, taip Jėzus elgėsi ir su mumis, ypač dovanodamas save per Eucharistiją. Jis suburia mus aplink save, kalba mums, maitina savo kūną ir krauju. Po to kviečia palikti krantą ir išplaukti plačius vandenis, kad perduotumėme kitiems tai, ką girdėjome, pasidalytume su visais tuo, ką gavome kasdienėme gyvenime, taip pat ir tada, kai sunku. Viešpats nepašalina kliūčių ir sunkumų, bet padeda juos įveikti, niekada mūsų neapleisdamas, o mes, įveikę juos su Jėzaus pagalba, išmokstame būti su juo, pasitikėti jo galybę, kuri peržengia mūsų galimybės, drąsiai ir su didelė širdimi įveikti abejones ir netikrumą, uždarumą ir išankstines nuostatas, kad visiems galėtume pasakyti, jog dangaus karalystė yra, ji yra čia, kad su šalia mūsų esančių Jėzumi galime kartu ją auginti.
Chiediamoci allora. Nei momenti di prova,
tad paklauskime savęs, ar išmėginimo metu prisimenu patirtą Viešpaties draugiją ir pagalbą? Ar užklupus kokiai nors audrai leidžiu, kad mane užvaldytų sumaištis, ar glaudžiuosi prie Viešpaties, kad maldoje, tyloje, klausydamasis jo žodžio, garbinamas, broliškai dalydamasis tikėjimu, atraščiau ramybę ir taiką. Tegul mergelė Marija, nulankiai ir drąsiai priėmusi Dievo valią, padeda mums sunkiomis akimirkomis su ramybe atiduoti save į jo rankas. Meldė popiežius Pranciškus.
Angelus Domini, nunci Ave Maria.
Ave
Maria, gracia plena, Dominus tecum.
Sekmadienio vidudienio maldos susitikimo metu popiežius sveikino iš viso pasaulio atvykusius piligrimus ir kitus susitikimo dalyvius, įskaitant šeštadienio eisenos renkamės gyvybę Romoje dalyvius. Pranciškus nenuilstamai kvietė maldai už taiką, taip pat paminėjo savo nuodėmklausio mirtį.
Continuiamo a pregare per la pace, specialmente in Ucraina, Palestina, Israele.
Toliau melskimės už taiką, ypač Ukrainoje, Palestinoje ir Izraelyje, ragino šventasis tėvas, paminėjęs taip pat Afrikos žemynę esantį Kongą. Tegul šventoji dvasia te apšvečia valdančiųjų protus, duoda jiems išmintį ir atsakomybės jausmą, kad vengtų veiksmų ir žodžių, kurie skatina susipriešinimą, siektų taikaus konfliktų sprendimo. Reikia derybų, pridūrė jis. Sekmadienį popiežius Pranciškus taip pat paminėjo pranciškono Manuelio Blanko vardą. Šis pranciškonas, sulaukęs 85 metų amžiaus, mirė birželio 21 naktį ir bus palaidotas 40 šventųjų kankinių ir šventojo Paskalio Bailono bažnyčioje, Romos centre. Šioje bažnyčioje jis praleido paskutiniuosius savo 44 gyvenimo metus. Jis buvo savo ordino vyresnysis, nuodėmklausys ir patarimo žmogus. Prisimindamas jį, norėčiau prisiminti ir daugybę kitų brolių pranciškonų, nuodėmklausių, pamokslininkų, kurie suteikia garbę Romos bažnyčiai. Ačiū jiems visiems, kalbėjo popiežius Pranciškus. Šventasis tėvas užsiminė, jog sekmadienio ryte pats buvo nuvykęs į 40 šventųjų kankinių ir šventojo Paskalio Bailono bažnyčią, kad atsisveikintų su tuo, kuris, kaip priminama, pranciškonų pranešime apie savo brolio mirtį, klausė ir paties popiežiaus Pranciškaus išpažinčių. Kaip pranešė Rytų bažnyčių dikasterija, nuo birželio 24-osios vyksta 97-oji Ruako Rytų bažnyčios remiančio asociacijų ir organizacijų susitikimas. Jis vyksta Romoje, jėzuitų generalinės kurijos patalpose. Kaip nurodo susitikimo programa, pirmadienį visi dalyviai turi susirinkti Romoje, o antradienį, birželio 25-ąją, prasideda pagrindiniai darbai, kuriuos mišiomis ir įžanginiu žodžiu inauguruos kardinolas Claudio Guggerotti, Rytų bažnyčių dikasterijos prefektas ir tuo pačiu Ruako pirmininkas. Pasak dikasterijos komunikato, 4 dienų susitikimo programoje dėmesys bus skirtas šventajai žemiai. Situacijoje, kuri, kaip žinia, sunki ir įtempta, pristatys įvairūs delegatai iš šio regiono, įskaitant tėvą Francesco Patoną, šventosios žemės kustodą. Laukiama ir arkivyskupo Paulo Gallagherio Vatikano diplomatijos vadovo, kuris kalbės apie šventojo sosto veikimą artimuosiuose rytuose ir keliose kitose sudėtingose situacijose, įskaitant Ukrainą ir Etiopiją. Kita programos dalis yra skirta armėnų krikščionių situacija, ypač Kalnų Karabache. Laukiama garbingo svečio armėnų bažnyčios katolikoso Karekino II, vyriausiojo armėnų bažnyčios ganytojo. Birželio 26 dienos pranešimai skiriami rytų bažnyčių diasporų klausimams, kurie itin aktualūs, nes per pastaruosius 14 metų daugybė šių bažnyčių narių emigravo į saugesnius kraštus. Numatyta, kad čia tema kalbės Ukrainos graikų apeigų katalikų, chaldėjų apeigų katalikų, maronitų apeigų katalikų ganytojai, vadovaujantis diasporos viskupijoms. Prie jų prisidėjęs kardinolas Mario Dzenarija, paštalinis nuncijus Sirijoje. Birželio 27-ąją, paskutinę susitikimo dieną, yra numatyta popiežiaus Pranciškaus audienciją visiems Ruako sesijos dalyviams. Birželio 23-ąją kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius, atvyko į Libaną, kuriame liks keletą dienų. Šio vizito metu artimiausias popiežiaus bendradarbis lankys Maltos ordinui priklausančius centrus, kurie tarnauja stokojantiems, teikia humanitarinę pagalbą, padeda vystytis jau daugelį metų iš sunkios krizės nesugebančiam išsivaduoti kraštui. Birželio 24-ąją kardinolas Pietro Parolinas pranešama Maltos ordino komunikate vadovaus mišioms, kuriuose minimas Libano dangiškasis globėjas, šventasis Jonas Krikštytojas. Anot to paties pranešimo Maltos ordinas Libano teritorijoje veikia 70 metų. 2019-aisiais Libane prasidėjo didžiulė ekonominė krizė, o apie 80% krašto gyventojų gyvena skurdo sąlygomis. Kartais trūksta net maisto. Maltos ordinas svarstydamas, kaip prisidėti prie pagalbos Libanų ir jo žmonėms, nusprendė, kad šiuo metu investicijos į žemės ūkį yra itin reikalingos kraštui ir įsteigė 6 žemės ūkio, vystimosi ir humanitarinės pagalbos centrus. Kardinolas Pietro Parolinas aplankys keletą iš jų. Kardinolo vizitas baigsis birželio 27-ąją, tą pačią dieną, Popiežius Pranciškus audiencijoje priims Maltos ordino didįjį magistrą brolį Džoną Dunlupą, taip pabrėžiant ordino ir šventojo sosto artumą bei bendradarbiavimą.
Šiomis dienomis pasirodė naujas žurnalo Jėzuitai numeris. Šį kartą jame pasakojama apie plačią Jėzaus draugijos misiją – žmonės ir įvairias bendruomenės, su kuriomis jėzuitai dirba ar dirbo, palydėjo arba palydi dvasiškai. Skaitytojų laukia pokalbis su naujaja Lietuvos ir Latvijos jėzuitų regiono administracijos vykdančiaja direktore Dalia Kevalaitė Milinavičiene, Kauno jėzuitų gimnazijos alumne Asta Kamandulienė, liudijimai apie jėzuitų bendradarbiavimą su ateitininkų ir jūrų skautų organizacijomis, su Arkos bendruomenė ir Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė. Šias patirtis straipsnėje Kristaus misijos bendradarbiai apibendrina žurnalo redaktorius tėvas Vidmantas Šimkūnas. Ne tik dalis jėzuitų, bet ir daugelis mūsų bičiulių vis dar laikosi utilitaristinio požiūrio, manydami, kad pasauliečiai yra bendradarbiai padedantys jėzuitams jų misijoje. Tokiam požiūriui palankios sąlygos turbūt susiklostė ir dėl objektyvių priežasčių. Jėzuitų mažėja, o apaštalinių darbų daugėja. Todėl tenka susitaikyti su būtinybe į pagalbą pasitelkti pasauliečius, suteikiant jiems net ir vadovaujamas pareigas įvairiose institucijose. Daugelis jėzuitų šios žmonės vadina mūsų bendradarbiais ir stengiasi su jais dalytis jėzuitams būdingų dvasingumu bei į apaštalavimą orientuotų vadovavimo stiliumi. Panašiai savo situaciją suvokia ir su jėzuitais dirbantys pasauliečiai, tačiau praktiškai bendradarbiavimo patirtis Jėzaus draugijoje yra gerokai sudėtingesnė. Gilinti bendradarbiavimo, kurį jau patiriame supratimą, bei mus pačius jėzuitus suvokti kaip bendradarbius, tai asmeninis ir institucinis atsivertimas, į kurį esame kviečiami. Šis vyksmas gali būti suvokiamas kaip mūsų laiko ženklas, rodantis gaires ir skatinantis jėzuitus ieškoti savo vaidmens sinodinės bažnyčios misijoje. Žvelgiant iš šios perspektyvos, bendradarbiavimas yra ir mūsų jėzuitų tapatybės matmuo. Mes ne turime bendradarbių, bet kartu su pasauliečiais esame bendradarbiai. Kaip Jėzaus bendražygiai tarnaujame jo sutaikinimo misijai sekuliariame daugiakultūrėme pasaulyje, išgyvenančiame ekologinę, socialinę ir politinę krizę. Mes esame kviečiami bendradarbiauti kartu su daugeliu kitų žmonių, vykdydami vienintelę viešpaties misiją, patikėtą bažnyčiai. Toks požiūris – save suvokti kaip bendradarbius kartu su kitais pasauliečiais – gali būti įvardyjamas ne tik kaip mūsų laikmečio diktuojama sąlyga, bet kaip dinamiškos tapatybės ir autentiškumo siekis, rašo žurnalo jėzuitai redaktorius tėvas Vidmantas Šimkūnas. Vilniaus arkivyskupijoje birželio 13-14 dienomis prasidėjo mokymų ciklas apie saugios aplinkos nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims užtikrinimą Vilniaus arkivyskupijos bendruomenėse. Pirmuosiuose mokymuose dalyvavo Karito vaikų dienos centrų darbuotojai ir kelių parapijų kunigai bei katechetai. Analizuotos temos, kaip atpažinti įvairias smurto rūšis ir užkirsti kelią smurtui, kaip reaguoti, į ką svarbu atkreipti dėmesį, organizuojant įvairias veiklas su vaikais, jaunimu, pažeidžiamais asmenimis. Telšių vyskupijos kurija informuoja apie birželio 19 dieną įvykusį Telšių vyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo susitikimą, kuriame buvo gilinamasi į atgailos teologiją ir diskutuota apie aprangos kodo įvedimą vyskupijos bažnyčiose. Birželio 19 dieną Kauno kurijoje surengtoje nuolatinio kunigų ugdymo konferencijoje prieš pat arkivyskupijos dieną ir vykstant miesto misijų savaitei su dvasininkai susitiko šių misijų svečiai, pasauliečiai misionieriai, Renewal Ministries tarnybos atsakingiai tarnautojai Peteris Williamsonas ir Peteris Herbekas. Draugės su konferencijos dalyviais jie aptarė Vatikano antrojo susirinkimo dogminės konstitucijos apie dieviškąjį apreiškimą Dei Verbum aktualumą ir pasidalijo praktinę patirtimį apie tai, kaip sėkmingai buvo atnaujinta dviejų Amerikos ir Kanados parapijų veikla, užtikrintas jų augimas. Birželio 19 dieną dienraštis Bernardinai LT paskelbė Tomo Kemzūros parengtą pokalbį su Kaišiadorių vyskupijos diakonu Tautvydu Dikčiumi, neseniai su bendramoksliais sugrįžusiu iš Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos organizuotos piligrimystės į Romą. Pašnekovas itin džiaugiasi popiežiaus audiencija ir tuo, kad Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Sigita Maslauskaitė Mažylienė, anksčiau dėščiusi seminaristams sakralinį meną, dabar pati jiems vedė ekskursiją po Šventojo Petro baziliką į vairias Romos vietas. Pasidalijęs linksmomis pažinties su italų virtuve patirtimis, diakonas apibendrino šios piligrimystės reikšmę, išskirdamas du aspektus. Pirmas – tu, kaip dvasininkas, važiuoji piligrimystėje aplankyti apaštalų kapų, pirmųjų tikėjimo liudytojų, kurie savo akimis regėjo Kristų, kurių istorijos mums yra artimos, bandai atpažinti savo pašaukimą seminarijoje per studijų ir formacijos procesą. Antras momentas, vienas iš kertinių ir palikęs didelį įspūdį, tai, kad Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarija yra popiežiškojo Laterano universiteto padalinys – filija. Viena iš mūsų misijų buvo nuvykti į universitetą, paimti ir pargabenti į Lietuvą diplomus. Kitaip tariant, už viso šito slypi tai, kad 7 metus mokęsis Vilniaus seminarijoje, pabaigiau ir šį universitetą, niekada jame neapsilankęs. Čia yra pats linksmiausias dalykas, kokį aš supratau kelionės metu. Liudijo Kaišiadorių vyskupijos diakonas Tautvydas Dikčius. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.